ท่านมีโอคาวาจรทั้งหลาย สำหรับเรื่องท่านผู้เฒ่าฟังกันต่อไปปฏิปทาใดที่ท่านหลายเห็นว่าสมควรกับจริยาของท่านก็สอนกันมาแล้วสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องคิดเรื่องพิจารณาเป็นอันว่าขอย้อนนิดหนึ่งท่านกล่าวว่าคืนนี้ตอนค่ำทำได้เล็กน้อยแล้วก็เพลียมันนอนเมื่อเพลียแล้วก็นอนพอนอนจิตจับสมาธิเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จจิตก็มีกำลังข้าปัญญาพระสมาบัติถึงเวลาตีหนึ่งมองดูเวลามันเหลือเวลาหน่อยเดียวก็เช้าทำต่อไปพอเช้ามืดทำไปเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงตอนนั้นปรากฏว่าเห็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัจจายนะแล้วก็ใครบ้างก็ไม่ทราบนะเขียนไว้สามองค์เห็นจะเป็นพระอนุรุตอีกองค์เขียนไม่ชัดยังโง่หน้ามาบอกฉันจะช่วยแต่ถ้าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนประทับไปเห็นพระพักบอกองค์นี้เธอช่วยไม่ได้ฉันต้องช่วยเองเพราะมาจากพุทธวิสัยคือปรารถนาพุทธภูมิและพระองค์ก็ทรงเอามือกวนยาแล้วก็ส่งให้ตามบันทึกของท่านได้กล่าวว่าเราบ้วนลงไปสิก้อนหนึ่งแล้วก็กลืนเข้าไปบ้างเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกตัวว่าขึ้นไปยืนอยู่ชั้นบนไปยืนในชั้นบนได้แค่ด้านนอกไปยืนอยู่แค่ด้านนอกนะก็เข้าข้างในไม่ได้มีข้างในมีฝาโปร่งกั้นเลยเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายเยอะและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในนั้นขณะนั้นเราเปล่งอุทานว่าสุขังสุขังสุปฏิทิตังจำไม่ดีนะว่าสุขังสุขังสุปฏิทิตังและอย่าเข้าไปในห้องกันในห้องที่กั้นนั้นเห็นท่านพระสารีบุตรยืนอยู่หน้าประตูท่านบอกว่ายังเข้าไม่ได้ถามท่านว่าที่เราเข้าที่เรายืนอยู่ที่เอางี้ดีกว่าท่านแค่คำว่าเราถามท่านว่าที่กระผมยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขารับท่านพระสารีบุตรบอกว่าตอนที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเขตของอรหัตมรรคในห้องนั่นเป็นเขตของอรหัตผลแล้วกราบเรียนท่านว่าเมื่อไรจะเข้าได้เขารับท่านบอกว่าเห็นจะเป็นวันแรมค่ำกันมั้งฟังคำท่านดีนะท่านใช้เวลาไม่จำกัดเพราะว่าดีไม่ดีท่านเร่งรัดจะถึงเร็วกว่าเห็นจะเป็นเวลาแรมหนึ่งค่ำกระมังจะเข้าได้เพราะว่าสมเด็จท่านช่วยจึงเร็วถ้าว่าท่านไม่ช่วยเร่งรัด ก็จะต้องถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2507ปีหนึ่งปีเรื่องคำว่าช่วยในที่นี้นะจงจำให้ดีนะว่าเรื่องว่าศาสนาเราเนี่ยช่วยกันโดยวิธียกไม่ได้คือช่วยก็ช่วยแนะนำจี้จุดใกล้ๆจุดเฉพาะแล้วก็ช่วยแนะนำว่านี่มากเกินไปหย่อนมาสักหน่อยหย่อนเกินไปเร่งไปนิดนี่ก็ช่วยกันแบบนี้ช่วยบอกถ้าช่วยแนะนำถ้าเราไม่เอาทานก็ไม่มีทางอย่างพวกเราเนี่ยที่อยู่กันมากๆนี่ฟังกันทุกๆวันเนี่ยถ้าไม่เอาฐานเสร็จแล้วก็นอนแล้วเอาเวจีมหานรกทะลุกันนั่นแหละฟังกันวันตั้ง4ครั้งถ้าไม่ได้อะไรเลยมันจะไปได้ดีได้ยังไงก็ที่เขาไม่ฟังเนี่ยเขายังได้ดีกันอย่างท่านบูเท่านี่ท่านไม่มีโอกาสจะรับฟังอย่างนี้ถ้ามีตำราแบบนี้ท่านคงไปนานกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นว่าให้จำคำว่าช่วยไว้คำว่าช่วยเนี่ยมันจะยกยอปอปั้นช่วยแนะช่วยนำช่วยทำให้ถูกให้ต้อง ท่านกล่าวแต่ว่าแต่นี่ท่านช่วยให้เร็วเข้าแล้วเห็นสมเด็จพระสัมมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์หลายรูปถือสายศีลสลับกันนั่งอยู่ข้างหน้าท่านสวดว่าโคธมะเกหิอย่างนี้เป็นต้นไม่บทวิรูปเขฟังท่านฟังท่านแล้วก็ถามท่านว่าการสวดจะมีผลอะไรท่านบอกไอ้การสวดจะได้ให้คนเขาเมตตาเราท่านบอกว่าท่านถามท่านพระสารีบุตรว่าจะเอาไปใช้อะไรใช้อะไรได้บ้างท่านบอกว่าก็เราไปเสกของให้คนกินให้คนใช้เช่นแป้งสีผึ้งน้ำมนต์เป็นต้นได้ทุกอย่างเสกอะไรก็ได้อธิษฐานให้คนมีเมตตากันให้มีความรักกันจะมีประโยชน์ให้โลกมีสันติสุขยิ่งขึ้นมีแต่ความสุขเมื่อแต่คนรักกันทั้งหมดแล้วโลกมันก็มีความสุขนี่หมายความคนประเภทนี้ที่ได้ของไปใช้กันนะถ้าไม่ได้ไปก็ไม่มีต้องรู้ไม่ใช่นั่งเสกตรงนี้โลกก็มีความสุขทั้งหมดถ้าจะให้ดีนะกลางคืนทุกคืนนั่งทำสมาธิเอากระถาบทนี้ทำสมาธิสักทุกคืนดีไหมอันนี้ฐานใจไว้ให้โลกทั้งโลกในคนจงรักกันสงสารกันเมตตากันปราศจากความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันขอทุกคนมีความเห็นจบเห็นใจเกื้อกูลซึ่งกันและกันฉันโลกจะได้มีความสุขเอางี้น่ากูจะดีนะพวกเราน่ากูจะซ้อมกันสักทีนะใช้เวลาสักเวลาหนึ่งทำเป็นสมาธิจิตขึ้นอะไรล่ะโคตมะเกหิเนี่ยในบทวิโรปเคถึงเรื่องถึงเมตตังเมตตังถึงจะปาตะเกหิอิเมเมตตังเมตตังแค่ลงแค่เมตตังเมตตังก็แล้วกันนะไปดูในเจตนานท่านกล่าวว่าโลกจะมีความสุขขึ้นยังได้ทูลถามต่อไปว่าเมื่อไรกระผมจะเสร็จกิจทีครับนี่เอาเข้าเรื่อยนะท่านก็วันแรม9ค่ำท่านบอกมาบอกแรม9ค่ำจะได้เสร็จกิจท่านคงขี้เกียจมั้งถามบ่อยๆไม่จำสักทีเพราะท่านก็สงสัยเรื่อยนี่ท่านบอกว่าคำภาวนาท่านอาจารย์ใหญ่ให้ใช้นิพพานสุขขังท่านบอกคำภาวนาเนี่ยควรจะใช้ฝ่านิพพานสุขขังนะความจริงคาถาบทนี้ที่อาตมาเคยบอกใครว่าภาวนาว่านิพพานังก็แล้วกันเห็นว่าอารมณ์ยังอ่อนอยู่ก็จิตยึดพระนิพพานแล้วต่อมาหลวงปู่ชุ่มท่านพบเข้าท่านบอกว่าต่อสุขขังซะตัวสิบอกคนนั้นว่านิพพานนั้นภาวนาว่านิพพานสุขขังนิพพานสุขขังถ้าหลวงปู่ชุ่มท่านตอนนั้นบอกได้อย่างนี้หลวงปู่ชุ่มท่านเป็นอะไรอันนี้แต่ผมก็ไม่วิจารณ์นะครับนี่ถ้าอาจารย์ใหญ่บอกให้ภาวนาว่านิพพานสุขขังนะเห็นไหมการปฏิบัติเนี่ยมันไต่เต้าตามกันมันหนีกันไม่พ้นก็ยังไงถ้าไปเจอจุดแล้วก็ต้องหาเข้าจุดนี้เหมือนกันไอ้ประตูที่เข้ามันมีประตูเดียวจะเข้ามาจริงๆกี่ด้านก็ตามกี่ช่องแต่ประตูใหญ่เข้าห้องในมีช่องมีประตูเดียวถ้าใครไม่ผ่านประตูนั้นแล้วก็มันจะถึงจุดนั้นได้ยังไงวันนี้จบกันสักทีนะท่านบอกว่าจงนี้ให้ใช้คำบรรยายว่านิพพานสุขขังหรือว่าถ้าจะเปล่งอุทานว่าสุขขังสุขขังสุปฏิทิตังก็สุดแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าเมื่อยามปกติให้ใช้ว่านิพพานสุขขังอีตอนสุขขังสุขขังสุปฏิทิตังมันเป็นอุทานที่เปล่งออกมาโดยไม่ได้นึกแต่ยามปกติให้มันภาวนาว่านิพพานสุขขังให้มันเป็นอารมณ์และจิตพยายามนึกตัดอารมณ์อย่างอื่นตามที่กล่าวมาท่านกล่าวบันทึกว่าพอจบแล้วเราก็ต่อสู้กับวิชาสู้กันอวิชาคือได้เห็นจิตของท่านเนี่ยท่านบอกว่ารู้สึกอวิชาเบาไปไม่แข็งแรง ดูใจวันนี้คือดูจิตเท่านั้นเองดูจิตเนี่ยใช้ญาณดูนะถ้าเราไม่มีญาณก็ดูอารมณ์ใช้ได้เหมือนกันอารมณ์มันเกาะอะไรเพราะวันนี้เหลือจุดโมอยู่นิดเดียวนอกจากนั้นมีรัศมีหมดแล้วมีจุดโมอยู่นิดนึงแล้วก็มัวบางๆท่านบันทึกบอกว่าดีใจจริงๆนอนไม่หลับเลยตลอดคืนจะไม่หลับอะไรแล้วโอ้โถก็เช้ามืดขึ้นจากหัวค่ำจะหลับฟาตัดเพื่อขึ้นไปลงมาตีหนึ่งแล้วฟาตัดขึ้นไปอีกกระทั่งมืดลงมามันจะหลับอะไรทั้งคืนทั้งวันนี้ล่อ24ชั่วโมงเลยแต่ว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ทรงอภิญญาสมาบัติอย่าตามกันนะเพราะว่าท่านทิ้งขันเสียขันมันก็ไม่ได้พักอารมณ์ของท่านไม่ได้พักแต่ว่าท่านอยู่เป็นสุขท่านพักจากกิเลสเป็นสุขกว่าพักธรรมดานี่ขันห้ามันได้พักขันห้ามันหลับมันในเมื่อเอาอธิสมานกายออกไปแล้วขันก็ทิ้งขันห้าไว้มันก็พักของมันความเหน็ดเหนื่อยจึงไม่มีนั่นกล่าวว่าในระหว่างนั้นเห็นชาวบ้านวิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งทวนสวนน้ำเชี่ยวมันเป็นภาพนิมิตชาวบ้านวิ่งทวนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวท่านมองเห็นหญิงแก่ทำท่าจะตายบอกแกบอกโยมอย่าวิ่งทวนกระแสน้ำสิมันลำบากวิ่งตามน้ำสบายแกก็ไม่ยอมเชื่อแกก็ไม่ยอมเชื่อแกก็ทวนกระแสน้ำกันไปท่านว่ายังไงเรานึกว่าอ๋อท่านบอกว่าท่านคิดว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะตักเตือนสั่งสอนยังไงก็ไม่รู้จักเอาแล้วท่านก็เข้าอภิญญาพระสมาบัติไว้ทุกๆวันแล้วต่อนี้ไปพระองค์ทรงตรัสว่าขอโทษผมอ่านผมอ่านตัดไปสักหน่อยข้ามไปนิดหนึ่งแล้วท่านบอกว่าตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบอกว่านี่เธอหลังจากนี้ไปนะจงเข้าอภิญญาพระสมาบัติทุกๆวันนะจะให้ผลแก่บรรดาประชาชนในปัจจุบันนี้จะให้ผลแก่เขามากเพราะในทางณที่เรามีคือชีวิตอยู่เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงเราวัดวารามที่เราอยู่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่เราใช้ร่างกายที่เรากินอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปยารักษาโรคเราอาศัยชาวบ้านย่อมใช้พิญญาพระสมาบัติเป็นปกติชาวบ้านดีเขาทำบุญด้วยจะมีผลตอบแทนในปัจจุบันและก็เป็นผลมากท่านบอกว่าท่านก็น้อมรับคำสั่งขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความปลื้มใจหลังจากนั้นท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่5สิงหาคม2506เวลา 2:45 น.ตื่นอยากหลับคราวนี้ยังอ่านนะดินอนตื่นจากหลับ 2:45 น.เจริญสมณธรรมไปถึง4:00พระมาคำว่าพระก็หมายถึงว่าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาแจ้งว่าเจ้าเจริญธรรมอะไรเนาะเจ้าเจริญธรรมให้แจ้งถึงไม่รักในฐานะที่ควรรักไม่เกลียดในฐานะที่คนเกลียดไม่โกรธในฐานะที่คนโกรธไม่ขัดเคืองในฐานะที่คนขัดเคืองอย่างนี้ชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วเจ้าเป็นบักขีนาศพตั้งแต่เวลา4:00 น.วันนี้ถ้ามองเล็บกลางเดือน9พอดีเห็นไหมโอ้โหเหนื่อยไหมเนี่ยจำให้ดีนะแม่ผมชอบจำตอนสรุปนี่น่ากลัวจะต้องเขียนติดไปที่หน้าผากเสียแล้วแต่กระจกคงไม่ได้ส่องฉันด้วยท่านบอกว่าเวลา4:00 น.จำให้ดีนะวันที่5สิงหาคม2506เวลา 2:45 น.ตื่นจากที่นอน จริญสมณธรรมทันทีจนถึง4 นาฬิกาเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จพร้อมด้วยฉัพพรรณรังสีรัศมีประการอย่าลืมได้มาแจ้งว่าเจ้าเจริญทำให้แจ้งถึงไม่รักในฐานะที่ควรจะรักเห็นไหมเจ้ามีอารมณ์ไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดเจ้าไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธเจ้าไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรจะขัดเคืองอย่างนี้ชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วคำว่าสมบูรณ์นี่ต้องเป็นอรหัตผลฉะนั้นเจ้าจึงชื่อว่าเป็นปขีณาสพคำว่าปขีณาสพหมายความคนผู้มีอาสวะกิเลสสิ้นแล้วคืออรหันต์นั่นเองเจ้าเป็นปขีณาสพตั้งแต่เวลา4 นวันนี้คือกลางเดือน9พอดีดีใจไหมทำไม่ยากหรอกมั้งพยายามทำนะฝืนใจมาหน่อยนะเราจะไม่รักในฐานะที่ควรรักไอ้รักในรักด้วยหน้าของกิเลสนะอย่าลืมนะรักอยากจะได้ใครมาเป็นผัวอยากได้ใครมาเป็นเมียเอากันง่ายๆนะ รักในเมตตาปราณีนี่ไม่เป็นไรและก็ไม่เกลียดไอ้ก็แม่นอกจากไม่รักเป็นผัวเมียแล้วไม่รักผูกพันด้วยนะมีความรักมีความเมตตาในพรหมวิหารแต่ไม่ผูกพันเขาจะตายเขาจะป่วยเขาจะเป็นนั้นมันเรื่องของเขาเราให้การเมตตาปราณีเป็นปกตินี่ผมขอขยายแล้วมันทำหน้าเกลียดแล้วไม่เกลียดแต่ถ้าผิดระเบียบวินัยต้องลงโทษเพื่อส่งความดีไม่โกรธในฐานะที่ในคนในฐานะที่ควรจะโกรธเราไม่โกรธแต่ต้องลงโทษเพราะเขามีความผิดไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรขัดเคืองแต่เราก็ต้องลงโทษถ้าเขามีความผิดเพื่อรักษาความดีเขาไว้ตอนนี้น่าฟัง ฟังให้ดีนะไม่รักในฐานะที่ควรจะรักไม่เกลียดในฐานะที่คนจะเกลียดไม่โกรธในฐานะที่คนจะโกรธไม่ขัดเคืองในฐานะที่คนจะขัดเคืองรำคาญไหมผมว่าย้ำอย่างนี้เพื่อให้ท่านหลายรับฟังไว้ถ้าทำใจได้อย่างนี้เป็นพระอรหันต์ในวันเดียวเวลาพระอรหันต์สั่งลงโทษถามว่าโกรธหรือพระพุทธเจ้ายังสั่งลงโทษนี่พระเจ้าโกรธไหมล่ะย้ำให้ดีนะแม่นี่น่ากลัวท่านจะตัวลอยเลยนะเมื่อได้รับพุทธวิญญาณว่าตีสี่วันนี้พอตีสี่ปุ๊บท่านก็มาหมายความเวลานั้นเองได้ตัดความเป็นอรหันตผลได้ตรงนั้นพอจิตเข้าถึงอรหันตผลพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จทันทีนั่นเองรับรองท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่6 สิงหาคม 2506ตอนเช้าติดสงสัยในตนเพราะเรื่องความเป็นปขีณาสพเอาเขาแล้วนักเกรงนักสงสัยมันต้องอย่างนั้นใครว่าอะไรเชื่อแม้นี่พระพุทธเจ้าพูดในท่านยังสงสัยอยู่ตลอดเวลาก็เอาคนอย่าสงสัยที่อย่างเพราะว่าคนไม่ไว้ใจตัวแต่ว่าตอนเช้านี่นะเวลาตื่นขึ้นมาแต่เช้า6 โมงเช้าเลยก็เดี๋ยวยังไม่เช้าตรู่ไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคณะเบสิกแกก็มาชุมนุมกันว่าไอ้คนสันดานเลวๆแบบเนี้ยมันจะเอาดีได้ยังไงทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่นะมานั่งรวมจับกลุ่มกันเขาก็พูดกันเขาไม่ด่าท่านหรอกเขาก็พูดเขาว่าใครก็ไม่รู้ไอ้สังคมสันดานเร็วๆเนี่ยก็สอนแบบใหม่นะดีแล้วแบบนี้เป็นวิธีลัดใหม่รู้จักเอาทำไปเต่าพันล้านปีไอ้คนประเภทนี้มันจะดียังไงมันทำสำนักให้เสียซะด้วยแต่ความจริงไอ้คนแบบนี้แต่ควรจะหาทางไล่ไปให้พ้นจากสำนักนี้ก็อย่างนั้นอาจารย์ใหญ่เขาว่าก็อาจารย์ใหญ่ว่ารุ่นน้องก็ผสมผู้ดีว่าขี้ข้าก็พลอยเอาเขาก็ว่ากันเยอะดูสิตำบ้าบ้าปอบอโน่นไปเดินอยู่คนเดียวที่ประชาบ้างไปอยู่ที่เมนบ้างกว่าจะกลับมาก็ดึกดึกดื่นดื่น ไอ้เด็กสาวผู้หญิงสาวก็มาหาทั้งวันนี่น่ากลัวจะหลงสาวๆไอ้เวลาที่ไปเดินอยู่คนเดียวตอนเย็นกลับมาไม่เป็นไรไปนอนไปเดินอยู่ที่เมนเมงไกลดึกๆตื่นๆนัดใครมาหามันก็ไม่รู้แล้วก็กลางวันก็ทำตัวเหมือนพระศาสดาเหมือนกับพระอรหันต์ไอ้คนอย่างนี้มันเป็นเชื้อสายของพระของใครล่ะเป็นเชื้อสายของพระเทวทัตว่าอย่างนั้นโอ้ยท่านก็ว่ากันแบบสบายๆเพลินๆฟังเพลินสบายใจตอนนี้ท่านบอกว่าท่านก็นั่งอยู่ท่านก็ฟังเขาว่าบอกเอ๊ะนี่เขาด่าเราเราก็รู้นี่นะถามใจโกรธไหมใจมันยิ้มใจบอกยิ้มพวกนั้นเขาบ่นทรงเดชนี่เขาจะไปไหนกันนะนี่เขาจะไปเอเวจีนี่ท่านะถ้าก็นั่งฟังแล้วจิตใจก็สบายแต่มันรู้ว่าเขาว่ารู้คนด่าแล้วก็ต่อมาก็ปรากฏวันนั้นแม่เทพธิดามาเป็นแถวเจ้าสวยสวยเจ้าเจ้ามากันโอ้มีของสวยสวยตัวกระแต่งตัวสวยของมาให้ก็สวยสวยประดับประดาของนิดของหน่อยก็แต่งแต่แต่งเสื้อแพรวพราวสวยสดงดงามบางทีไอ้กระดกกระดาษของที่ประดับมันมีราคามากกว่าของข้างในที่ให้มาก็พูดจาปราศัยโอ้ลมแล้วก็พูดดีๆอย่าหาเขาโอ้ลมปฏิลมพูดไพเราะเป็นจริยาที่ท่านในสมัยหนึ่งเป็นฆราวาสถ้าสมัยนั้นถ้าพบคนแบบนี้แล้วก็พ้นกันไม่ได้แน่ดีไม่ดีก็ต้องคลุกคลีกันพักหนึ่งถึงแม้จะไม่อยู่ด้วยกันนานก็เริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะนี่เขาแต่งตัวสีเขียวก็รู้ว่าเขียวแดงก็รู้ว่าแดงชมพูก็รู้ชมพูไอ้สีที่ชอบเลยชอบแต่งมานักสีเขียวอ่อนๆสีเหลืองสีอะไรพวกนี้แต่งกันมาเข้ากับผิวเนื้อแม้เดินแล้วดูตะการตาเอ๊ะวันนี้มันมีทั้งสองอย่างแฮะถ้าว่าอย่างนั้นมีทั้งอารมณ์กระทบในด้านที่เรียกว่านินทาว่าร้ายเสียดสียั่วความโกรธมีทั้งอารมณ์แห่งความรักพออารมณ์แห่งความรักพอสาวๆผ่านไปแล้วคนนั้นก็ปรึกษาเขาก็ว่าหน่อยไงล่ะทำตัวเป็นศาสนดาทำเป็นผู้ดีผู้เด่นสาวๆมากันเป็นแถวแต่งตัวอย่างนี้เอาของกำนันอย่างมาให้อย่างนี้นะมันควรจะหลบไปพบกันเวลากลางคืนในป่าช้าหรือว่าในป่าละเมาะไกลๆที่ทำท่าเป็นเดินจงกรมนะมันไม่ใช่มันไปนัดสาวๆมาพบกันท่านฟังท่านก็ยิ้มแต่ก็สงสัยสงสัยว่าเอ๊นี่มันยังได้ยินเขาว่าอย่างนี้ยังรู้ว่าเขาว่านี่นะรู้ว่าเขานินทาถ้าเจ้าสาวๆมากับสาวๆนี่เขาก็มันได้มาชวนรักหรอกความจริงเขาก็มาตามติยาใสของเขาเขาก็แต่งตัวให้สวยตามแบบฉบับการที่จะขอมาให้เขาก็ให้ด้วยความปราณีตเขาไม่ได้มาชวนรักชวนศึกจะยาวาจาเขาก็เรียบร้อยละมุนละไมน่ารักแต่ถ้าว่าเอ้พวกนั้นก็มานั่งใสอยู่ตลอดเวลาก็สงสัยว่าคนสวยก็รู้ว่าสวยของสวยก็รู้ว่าสวยเขาว่าก็รู้ว่านี่จะเป็นประขีณาศพจริงๆหรือเปล่านะเราฝันไปเอาอีกแล้วฝันอีกแล้วเป็นอันว่าตอนนั้นสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จถึงพอดีเจตัดให้โอวาทว่าสัมภเกสีขึ้นชื่อว่าพระขีณาสพมันยังมีลำพึงพระขีณาสพมีอารมณ์มีอารมณ์กระทบจิตในอารมณ์ที่ขัดข้องทุกอย่างแต่ก็ระงับให้ได้ทันท่วงทีนี่หมายความพระอรหันต์เนี่ยยังมีการลำพึงมีอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตเขาด่าปะโทไม่ได้หูหนวกเนี่ยรู้เขาด่าเขาชมรู้เขาชมแต่ว่าอารมณ์ประเภทนี้เมื่อกระทบแล้วตัดทันทีคือไม่รับเลยกระทบปังหล่นตบไม่อารมณ์ของพระขีณาสพเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นพระขีณาสพไม่ใช่เสาที่ปักไว้เฉย ข้าสิที่เรียกว่าพระขีณาสพก็เพราะว่าตัดอารมณ์ที่ขัดข้องได้ทันท่วงทีอันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังจำไว้ให้ดีด้วยนะจำไว้อย่านึกว่าพระอรหันต์ไม่รู้อะไรเลยนะนี่เป็นพระพุทธพจน์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาทรงให้โอวาทว่าพระขีณาสพมีรำพึงมีอารมณ์กระทบจิตในอารมณ์ที่ขัดข้องทุกอย่างแต่ก็ระงับเสียได้ทันท่วงทีพระขีณาสพไม่ยอมเสาปักไว้เฉยๆที่เรียกว่าพระขีณาสพก็เพราะว่าดับอารมณ์ที่ขัดข้องได้ทันท่วงทีเป็นอันว่าเรื่องราวของท่านผู้เฒ่าผู้นี้ก็จบลงกันลงเพียงเท่านี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวของท่านหมดแล้วขบันดาสาวกองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเมื่อได้สดับแล้วจนจำแล้วก็คิดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างน้อยดีสุดเรามีทางสำหรับเดินคือมีบุคคลตัวอย่างถ้าเราจะทำอะไรก็อาจจะได้สมความปรารถนาโดยไม่ช้านักสำหรับเวลานี้ก็ปรากฏเหลือเวลา1นาทีขออยู่ดีกว่าขอบรรดาท่านหลายตั้งอธิยาบทตามวิสัยของท่านที่ตอนท่านต้องการคือจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ได้จริยาใดที่ท่านผู้เฒ่าเล่ามาตั้งแต่ต้นจนอวสานที่ผมนำมาเล่าแทนท่านความจริงผมก็โมยหนังสือท่านมาเล่าให้ฟังขอทุกท่านเลือกจริยานั้นปฏิบัติตามอธิยาศัยของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ทรงสมาธิจิตรักษาไว้มากจะได้มีผลตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความประสงค์อาราสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก็หมดเวลาแล้วขอยุติเพียงเท่านี้ขอทุกท่านที่สนับแล้วจงได้บรรลุธรรมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานแล้วในปัจจุบันฉับพลันเถิดสวัสดี